Задумацца аб уласнай смерці запрасіў папа Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыканскім доме Святой Марты. У гамілі ён спаслаўся на ўрывак Евангелля Святога Лукі, у якім гаворыцца пра дзень, калі прыйдзе сын чалавечы. Францішак заўважыў, што ўсе мы прызвычаіліся да нармальнага жыццёвага рытму, у якім чаргуецца праца і адпачынак, і думаем, што так будзе заўсёды. Евангелле аднак кажа: «Елі, пілі, жаніліся, выходзілі замуж аж да таго дня, калі Ной увайшоў у каўчэг прыйшоў патоп і знішчыў усіх». Гэта кажа аб тым, што аднойчы нас усіх да сябе пакліча Езус. Для некаторых людзей гэта пакліканне будзе нечаканым. У выпадку іншых магчыма прагучыць пасля доўгай хваробы. Яго не можа пазбегнуць ніхто. Таму касцёл, які з'яўляецца маці, кажа: «Спыніся і падумай аб смерці». Францішак заўважыў, што вельмі часта пахаванні становяцца проста сустрэчамі паміж людзьмі, падчас якіх размаўляюць, а часам ядуць і п'юць, не думаючы аб смерці. Сёння касцёл, сёння пан з усёй дабрынёй, якую мае, кажа кожнаму з нас: «Спыніся, спыніся, так будзе не заўсёды. Не прывыкні, нібыта ўжо знаходзішся ў вечнасці. Настане дзень, калі будзеш забраны, а іншыя застануцца. Трэба крочыць з панам, памятаць, што наша жыццё закончыцца. Гэта вельмі карысна», – сказаў папа. Францішак заклікаў звяртацца да такіх думак, калі распачынаем новы працоўны дзень, калі ідзём да ўрача. Думкі аб смерці – гэта не кепскія фантазіі, а рэаль. Кепская ці добрая залежыць ад мяне, як пра яе думаю, але яна прыйдзе, тады адбудзецца сустрэча з панам, і менавіта гэта самае цудоўнае ў смерці. Ён сам выйдзе на сустрэч і скажа: «Прыйдзі, благаслаўлёны майго айца, прыйдзі да мяне», – пракаментаваў святы айцец. Пантыфік заклікаў дапамагаць іншым людзям у падрыхтоўцы да сустрэчы з панам і самім памятаць пра тую хвіліну, калі Езус прыйдзе, каб забраць нас да сябе.